Lore zuri bertzozale fotozikotiko depresibo maitea. Eta bai, 2021, 2022 ikasturteari hasiera beroa eman behar diogun honetan, heldu da, heldu ere. Otxo irratzaioaren ordua, mikrofonoren aurrean Erlantzi Barguren Goitia, eta soinu teknikari lanetan ingenieria lanean, bada, ondaruko lantzuia, Ibon Burgoa, ondotorri bon. Eta saiatuko gara bai ordu betean berotzen betetzen zuen buru belarriak bertzoz blaitzen. Gaurkoan badugulako badugunez aukerak eta mundiala beti bezala eta bestelako notiziarik tartean ere izango dugu. Elkarrezketaren bat ere izan da bertzolariak lantzean behin prosan jarri behar ditugulako. Eta artistak ere etortzen direlako noizan behin gurera. Bilbo iria irratian ari gara FM-ko frekuentzian 96.0 dialean bilboiria.eus webgunean. Eta korduan izan, nahi eran, podcast formatoan mundu osora eratzen dugu gure uina, Arrosa Sarearen bidez. Biba irrati libreak! Gaurkoan badugu bai menua handia, izizka mizka lehenengo plater bigarren eta postre izango den honetan. Aurreneko eta bate Bizkaiko txapelketari buruz egingo dugu berba eta ekarriko ditugu, ekarri ere Durangoko San Agustin kulturgunean izandako kanporaketako bertzo aukeratuak. Beti ere aukerak eta diktatoriala dugun honetan, bada, zer aukeratu bada, guk nahi duguna, beti bezala. Eta emango diogu biztadizo bat izandako kantu horiei guztiei, zarkapenaren berri ere emango dugu, eta ondoren salto txiki bat egin eta Nafarroa aldea ere bizitatuko dugu. Bertan ere Nafarroako bertzolari txapelketa abian delako, eta hainbat saio jokatu eta geroan Izaban izandako aurreneko kanporaketaren ale batzuk ere ekarriko ditugu, buru belarrien gozagarri ederrak izango direnak. Eta bukatzeko, azkena baina ez akabua delako, bada ekiale urrunera joan eta Sila baren berri ere izango dugu, hainbat saio jokatu diren honetan eta semifinalaren atarian ari zaizkigunak, badagu horretan prosan jardungo ezin ez dugu bla, ez baitugu eskuratu bada bertzo alerik eta prosan emango dugu horren guztia. Eta gero, agenda dugulako, katu berdea, eta gero, Urduliseko Mentxakan ebaserrian, bertso saio mundiala, pirata bertso eskolaren aurkezpen ofiziala. Horize, musika horize bera duzue Aitor Agirre musikariak egindako sintonia, Bizkaiko bertzolari txapelketak duen aurtengo sintonia. Iazkoa, behar zuen baina, dira, COVID-ak medio eraginda edo 2021-eko abenduan izango dugu jai orgiastikoa, final handia. Eta horra heldu aurretik bada bertzolariek badituzte bai zenbait kontu egin behar. Eta geratuko gara, bada aurreneko geldialdi honetan Durangoko San Agustin kulturgunean izan zen kanporaketan. Finale aurrenekoetarako txartela lortu du jada Ibon Ajuria Goge Askoak. Beraz, final aurrekoetan badugu. Bertan seikote izan zen kantuan Andere Lortegi Asier Galartza, Beinat Bilbao, Ibon Ajuria Goge Askoa, Inazio Bidal eta Iruri Altzerreka. Esan bezala, lan puntuagarri guztien ostean, Ibon Ajuria Goge Askoak lortu zuen puntu gehien biltzea, 469. Eta aurreneko alea entzungo dugune honetan, 8 nagusiko ariketan entzungo ditugu Iruri Altzerreka eta Inazio Bidal.
Urreratu bigarren bikotea, Iruri Altzerreka eta Inazio Bidal. Iruri eta Inazio, nebarrebak sarie. Urtamaieran zuen gurasoek familiako taberna itxiko dabe jubilazioagatik. Zuk Iruri erreleboa hartu gura dozu. Inaziok ostera taberna saldu gura dau. Iruna bertso, 8 nagusian, Iruri hasita.
Jubilazio horren ordua, gurasoentzako heldu, denez aukera honen aurrean, Berdin, berdin ez gaudegu, haiek emanda jaso dugu guk, taberna bizi eredu, ta jasotako jakinduria praktikan jar dezakegu.
Berrogeita mar urte inguru, taberna eukiz Durangon, ta badakizu familiari, sarri ez dio egin on, naizta iruri sekula ere, niri ez egin jaramon, nik ez dut beste bizi oso bat, tabernan sartuta egon.
Nola pasatu ditugun hemen, biok jada urte batzuk, esperientzia ta ikusmira, irabazia dugu guk, baina ez duzula jarraitu gura, firme esan didazuzuk, bada ez baduzu jarraitu gura, erdia erosiko dizu.
Zuk uste duzu badaukazula, tabernan nahiko bertute, baina begira lana ta lana, eta horren beste urte, aitak ta amak diru horrekin, karrera ordaindu digute, eta orain lana aurkitu behar, ta orain biok horretan lana aurkitu behar genuke.
Ostalaritza egin nuenik, aita ta amaren modura, ta naizta zuri gai honek sarri, sortu adizun logura, nik aurrerantza jarraitu nahi dut, ta nigan hartu ardura, kafe bat hartzen etorri zaitez, ta lasain nire kontura.
Ba ikusten du zuk ez duzula, egin nahi hortan atzera, bueno bale benga aurrera, erosi erdia ta zera, eta bai noski ordainduko dut, dirua doa etxera, baina kafe bat ez etorriko naiz, nire zerbezak hartzera.
Eta horti, izan ditugu entzungai, Iruri Altzerreka eta Ignazio Bidalal, laugarren eta bosgarren geratu ziren urrenez, urren Durangoko, San Agustin kulturgunean izan zen kanporaketan. Irurik 423 puntu eta erdi bildu zituen eta Inazio Bidalek 421. Ibon eta Anderren gandik urruti geratu ziren 41 punturen bueltan, baina harik eta ederrak osatu zituzten tarteka entzun berri dugun 8ko nagusi hori. Eta harik eta onak eta eskintzen ari garen honetan oraingoan Ibon Ajuria goge askoak eta Beñate Bilbaok osatutako 8ko txikiko harik eta izango dugun entzun gai.
Ibon eta Beñat, auzokideak sarie, betidanik harreman ona izan dozue. Ibon, udal hauteskundeetan alderdi bateko listetan aurkeztu zinenetik, Beñatek ezaituela bardin tratetan igarri dozu. Iruna bertso 8ko txikian, Ibon hasita. Ibon eta Beñat auzokideak dira, betidanik harreman ona izan dabe. Ibonek udal hauteskundeetan alderdi bateko listetan aurkeztu zanetik, Beñatek ez dauela bardin tratetan igarri dau.
Oso desbardin dira doguzan joerak, zuk antza itxi dozu, jadanik ate bat. Zerk molestetan deutzun, jakin nahi norberak, berez nazenak edo nire pentsakerak, berez nazenak edo nire pentsakerak. Naizta polito euki, balkoieko lorak, ez dira olakoak dituzun ganorak, ez zaitu serio hartzen berbak dira frogak, zelan hartu serio UPYDeko bat, zelan hartu serio UPYDeko bat. Ez dozu zuk gogoko UPYDen jokoa, neupe beste hainbeste, ez dot gustokoa. Baina begitu hemengo, begitu horkoa, tazuk nori emoten deutzazu botoa, tazuk nori emoten deutzazu botoa. Nire sekretuetan engonaz gotortu, ez dizuta esango PNV dosortu. Zurea ez da serioa mesedez aitortu, zeure buruan bozka bezendun lortu, zeure buruan bozka bezenuen lortu. Lehenengo Rosa Díez abeti saltoka, eta gero Maneirok ze nor gehiagotka. PNV edo sortu ez da nire erronka, beti biltzen azni korrontean kontra, beti ibiltzen azni korrontean kontra. Onartu egin behar dut, onartu benetan, ausarta bazarela zeure kontuetan. Ikusten zaitu danez olako penetan, zugaz aurkeztuko nazurrengo koetan, zugaz aurkeztuko nazurrengo koetan.
Eta salkapenaren aurkia eta ifrentzua entzun ditugu oraingoan. Ibon Ajuria Gogeazkoa garaile 469 punturekin eta Beinat Bilbao 6. sailkatua 388 puntu eta erdirekin. Eta puntuak zeinen kontura bada epai mailak aukeratu behar eta tartean Ainhoa Arregi Elosua izan genuen gure zenbat garakide lagun maiteak debuta egin zuen Bizkaiko txapelketan epai mai kontuetan eta eskatuko dizkigu kargu hartu arei egingo diogu bada. Gosoki bada ere. Arekin batera Garazi Mendoza, Iñaki Urrekotxea, Jurgi Fuentes, Leire Etxebarri eta Mirari Azula izan ziren idazkari lanetan Itziar Basterretzea eta saioaren gidaritza, gai jartzailea, Leire Garatxena izan zen. Oraingoan, bada, hirugarren zailkatuaren ahotsa entzungo dugu. Puntu erantzunetan, Asier Galartza, 441 puntu borobil, bildu zituen Asierrek. Hemen ze puntu erantzun ariketan.
Asier, hau dozu lehenengo puntua.
Sare sozialetan jarraitzaile bila.
Horretan beti izan naiz nahikoa abila. Publikoa delako nire lan isila. Nahi duena nirean oin sartu dadila.
Eta hau dozu bigarrena.
Arrakasta lortzeko zer egin leiteke.
Egunero Instagrama tontakeriz bete. Tonteria dirudi eta badaiteke, baina ez dateratzen arrakasta merke.
Eta saioan aurrera egingo dugu bada Durangon eta izan zen aurreneko kanporaketa honetan Bizkaiko txapelketan ari gara. Eta oraingoan entzungai 10 txikiko ariketan izango ditugu. Saio betea biribila Ibon Ajuriak egin zuena eta eutzi egin zion eutzi ere Inazio Bidalek. Hementxe 10 txikiko ariketan Ibon Ajuriak Ogeazkoa eta Inazio Bidal kantuan.
Inazio eta Ibon lankideak sarie. Gaur zuen enpresan lan istripua egonda. Inazio, Ibonek komunikabidei enpresako segurtasun arazoen barri emotea proposatu deutzu. Iruna bertso, 10 txikian, Inazio, hasita.
Beste istripu bat ta, hau errematea, komunikabideak azaltzekatea, baina horrek eragin dezake kaltea, ez dakit hautatzeko zein hartu tartea. Istripu bat edota kalera joatea.
Esateko altzabiltz, orduan perezan, kubeti egongo gara, postuen defentsan. Fundamentu askorik ez dago enpresan, hori lau aizetara behar dugu esan, dugun arazonetaz jabetu daiteza.
Eten behar da harin gure odol erreka, ta horretan mantendu nahi duzu arreta. Eman gura alduzu etebera buelta, agian hor aurkitu behar duzu pareta, patronalaren alde joango dira eta.
Patronalaren alde Urkullu ta enparau, horixe bihurtu da aspaldiko arau, baina gizarteari badogu zer kontau, ilbide bihurtu da gure ogi bide hau, bizitzaren ganetik negozioa da.
Gure bizi moduak ez daudela salgai, arrazoia daukazu horretan Ibon bai, baina gero agian eukiko dugu jai, benga babesten zaitut duzu nahiko doai, baina mikro aurrean ez dut agertu nahi.
Berba egite hori izaten da nekez, neupe pare bat gauza hor esango neukez, enaz eta agertu aspaldiko partez, baina gertatzen danaz enteratu bitez, neuk egingo dut berba lasai egon zaite.
Bizkaiko txapelketan ari gara, Durangoko kanporaketan, aurreneko kanporaketa entzunga izaten ari garen honetan, aletu ditugu aletu ere ofizioak eta puntu erantzun ariketarik presiatuenak eta gure iritziz behintzat eta izan diren horiek. Eta oraingoan Gartzelara joko dugu. Eta bertan Ander Elortegi Garatearen lana izango dugu entzungai. Gozagarri ere denez, bada piztu belarriak erne eta gozatu. Ander Elortegi Garatea, Gartzelako lanean Durangon.
Ander, hau dozu doinu eta neurri librean bi bertso kantetako gaia. Etxe atarian zagoz, argitasuna ikusi dozu barruan. Etxe atarian zagoz, argitasuna ikusi dozu barruan.
Kuadrilakoek gaur afaria, ta bete dugu zabela. Amasei urte ditut oraindik, sarri ez nabil horrela. Txupito bat ta gero beste bat, eta lebatza itzela. Goizeko laurak eta etxerantz, egoera da krudela. Argia dago bigarren plan bat, pentsatu behar aldela. Uste nuen ta ordu honetan lotan egongo zirela. uste nuen ta ordu honetan, lotan egongo zirela. Giltza sartu dut ta bapatean, ai sekulako zarata. Ohartu gabe paragueroan, sartu eskumako hanka. Badatoz biat ta espero dut, hementxe bronka galanta. Aita ere ja ohartu baita, moketan utzi dut marka. Ailo gelarantz joan ta amak, holan esan dit marmarka. Lasaian dertxu gube gazteak, izan dakoa garata. Lasaian dertxu gube gazteak, izan dakoa garata.
Eta beraz, eta horiek izan dira, eskintzeko genituen aleak izan gara, Durangoko San Agustin kulturgunean izan zen kanporak eta horretan, Ibon Ajuriak goje askoa garaile 479 punturekin, Ander Elortegi Garatea, bigarren 470 puntu eta erdi, beraz puntu bat eta erdi, eskaseko aldea izan da, Ibon eta Anderren artean, Asier Galartza irugarren, 441, jada 26 puntura, luze dira 26, iruri altzerreka laugarren, 433 puntu eta erdi Nazio Bidal bosgarren eta seigarren Beinat Bilbao. Beraz eta Ibon Ajuria goge askoak Etxebarriako final aurrekoan kantatuko du azaroaren 21. Eta urrengo asteburuan be izan zen saiorik. Eta oraingoan Gorka Pagonabagarragak irabazi zuen Igorreko kanporaketa Lasarte aretoan jokatu zen Bizkaiko bertsolari txapelketaren bigarren kanporaketan eta final aurrekorako txartela lortu du beraz Durangarrak Ibon Ajuriako geaskoarekin batera bertsozalez bete izan zen Igorreko Lasarte aretoa bigarren kanporaketa ikusteko aforoak 100-100 dauden lehenengo saioa izan zen gainera beraz eta doble ameritua. Sei protagonista izan ziren taula gainean, Ander Uzelai, Garazi Navarro, Gorka Pagonabarraga, Ibai Amillategi, Julen Arzanegi eta Mikel Goiriena. Eta lan puntua garri guztiak egin ostean, Gorka Pagonabarraga izan da puntu gehien batu zituena. 482 puntu eta erdi. Bada, Ibon Ajuria goje askoak aurreko astean lortu baino, 2-3 puntu eta erdi gehiago. Julen Arzanegi izan zen bigarren 460 puntu eta erdirekin, Mikel Goiriena hirugarren Mungiako gure taket bertso eskolako laguna 448 puntu eta erdirekin. Horre, distantzia luzea dau, Mikel, baina, bueno, animo. Ibai, Amillategi laugarren, 448 puntu eta erdirekin, puntuazio berbertzua izan zuten Mikelek eta Ibaik, baina, hai, gartzelako lanak eta erabakitzen omen du, eta goraka jo zuen, bai, Mikel Goirienak puntuazioen ez, baina bai, postuan. Garazi Navarro, gure jota lankide marabiosoaren alaba izan zen bosgarren, 488 puntu eta erdirekin eta Ander Uzelai seigarren 486 punturekin. Beinat Bidal izan zen gai jartzaile lanetan eta epaimaian berrirore gure Ainhoa Arregi buru beti ere abezea den arabera izendatzen dituzte bada Ainhoa Arregi Elosua lehenengo puntuan ibili behar. Berarekin batera Garazi Mendoza, Iñaki Aurrekotzea, Jurgi Fuentes, Leire Etxebarria eta Mirari Azula izan ziren epaimai kontuetan. Beraz, horrek gure Bizkaikoak eman dituenak bi saio jokatu dira, Durangon eta Igorren Ibon Ajuria goge askoa eta Gorka Pagonabarragak irabazle eta biak aurrera egin dute. Biek kantatuko dute Etxebarriako final aurrekoan azaroaren 21. Hori Bizkaikoak eta txapelketaren munduan ari garen honetan badugu bai zeozer txapelketei buruz. PPLa izeneko zerbait. Eta horretarako Algor taldera joango gara elkarrizketatxo bat zain daukagu Kerman Diazekin. Kerman Diazekin. Eta gure potxo irratzaio honetan badugu bestelako tarterik prosan jarduteko, eta batzutan bertzolariak prosan jartzea ederra denez, Algorta aldera jo dugu eta Albeko kidea den Kerman Diaz harrapatu dugu. Egunon, Kerman?
Egunon.
Bueno, notizak eta badira Albetik, dena ez da bertzolari, dena ez da finala laurdeneko kartel, eta batzuetan aplikazio informatikoek eta badute beren sarrera gurean. Bertzolaritza eta APP-ak, txapela izenekoa sortu duzue. Zer da txapela?
Bueno, ba, txapela izan dezakegu dela bertxo txapelketen inguruan sortu den joko berri bat.
Gainer ere, gure jokoetako bat omen da apustu egitea, ezta? Euskalduna beti apustu zale, eta bertzoetan ere izaten gara, bueno, izaten gara eta izaten dira bertzo txapelketa horietan, kuadernoen joan etorria izaten da, eta hor bertan kuadrillak eta grupi taldeak eta izaten ditugu numeroak eta puntuazioen gerra. Azken finean, hori bera da, baina nolabait ere beste dimentsio bat eman da, ezta?
Bai, egia da guri ez egula gustatzen apustu, kiniela eta olako kontzeptuekin lotzea, azkenean ez dagoelako dirurik ere, eta, bueno, lehia sustatzetik arago beste helburu batzuk ere baditu delako. Baina bai, ideia esan dezakegu hortik etorri zela, bueno, aipatu duzen bezala ez, kodernoen joan etorri horretan, ba, finaletan eta egin ditu gure apustutxoa, gure apustak eta pixkat horri forma emate aldera sustitzen txapela, bai, idei hortatik abiatuta.
Badaukagu deskarga garri, doainik, zera, hor, sakeleko telefono guztiek erabilgarri izango duten aplikazio hori, txapela, edo izeneko horretan. Bertan, notiziak ere agarri zaizkigu, tartean ez da izango dena apustu edo numerologia horrekin jolastea, tartean notiziak eta berriak plazaratzeko modua ere izango da, ezta?
Bai, aipatu duzu deskargarri dagoela, eta deskargatu nahi ez duen entzatere txapela.eus webunean sartuta baberdin funtzionatzen du. Eta albistena, bai, albisteak azken zinean bigarren plano batean edo bezala dute, baina bai, pixkat zantzte aldera eta txapelketen berri ematze aldera, ba, albisteak ere txertatzea erakien.
Hor, bertzoeskolak eta badute, bertzoeskolek eta badute, beren sarreratzoa, eta gerora, txapelketa formato horretan, gainera ere udazken handil horiatzua daukagun honetan, hiru lurraldeetan edo ari zaizkigu txapelketak joan etorri baten, bueno, silabako gure ekialde urruneko iruretan ari dira gerra batean, silaban, gerora Nafarroako txapelketa ari zaigu jokoan, eta bizkaikoak ere bere sarrerak eman ditu. Horiek hirurak ja martzan dira, eta puntuazioen deman ere hasi zarete, ez da?
Bai, hori da. Argi neukan hasi datik, txapela, bueno, egia esan oso azkar sustuzen proiektu bada, baina helburua jarri genuen udazken honetara heltzea, bagenek jelako aukera hona zela hiru txapela eta handi hauekin ba, abiatzeko, eta bai, ba, silabak ja final laurdena bukatuak, Bizkaikoa ere abiatuta eta Nafarroa ere bere urratsak emanda. Egia esan oso pozik gaude ja hartu den martxarekin eta ia ba, finaletaraino hola jarraitzen dugun eta gero eta jende gehiago animatzen den parte hartzera txapela.
Erabiltzaileen puntuazioak ere publiko edo egiten dituzue aplikazio horretan bertan, orokorrean hartutako puntuazioak eta gero txapelketaz edo lurraldekako banakako puntuazioak ere ageri zaizkigu horretan, ezta?
Bai, hola, hola. Zergaten orokorrak edo puntuazio orokorrak publiko olako zerrenda moduko batean, baina aurreneko hogeien abakak egunan behinen estiloan, egunan behinen lehen berrogeita marrak ukerretu dena gara gertzen dira, ba, gurean ere lehenengo hogeia. Eta hori bai, erabaki genuen publiko ez egitea bakoitzaren autaketak eta bakoitzaren apustutxoak, eta horiek pribatuan uste erabaki genuen, eta hori xe bai, azkenan txalikapena, ba, txapelketaka, orokorrak, eta
Asteburu honetan izango dira izango da dema handia, ezta? Nafarroakoan bi saio ditugu, silabak ere baduka berea, eta gero Bizkaikora jota edo guk igorren daukagu ekimen handi bat. Eta egingo dugu praktikara ekarriko dugu A txapela aplikazioaren erabilgarritasun hau. Ados.
Vale.
Bai. Edo, a ber, lagunduko didazu. Hemen Bizkaiko bertsolari txapelketak igorren dauka saioa, urriaren 9an eta bertan 6 bertsolari kantuan. Ander Uzelai, Garazi Navarro, Gorka Pagona Barga, Ibai Amillategi, Julen Arzanegi eta Mikel Goiriena. Bueno, nire puntuazio emango ditugu publiko. Eingo dugu alako aukeraketa bat. Orduan, hemen ageri zaigu 8ko nagusian aukeratu behar dugu bertsolari bat, ezta? Garaile bai, izango zaiguna.
Bai, bertsolari bakoitzari ariketa bakar bat esleitu behar zaio, eta horrez gain, bai, iradatzean gorden ere, aukeratu beharra dago.
Orduan, 8ko nagusian, adibidez, ba, Garazi Navarro aukeratuko dugu.
Adibidez,
Garazi Navarro puntuaziorik handiena arek egingo du, eta jada, Garazi Navarroren nolabaiteko puntuazio aukeraketak eten egin zaizkigu. Ezin dugu beste lako aukerarik egin, ezta? Ez bada, irabazle edo aukeratzen, ezta?
Bai, irabazlearena aparte doa, baina bestetan, ba, bertsoari bakoitzari, areketat bakar bat. Eta hola ere, ba, bueno, bertsoari guztian aukeratu behar izateko, bai ala bai.
Aha, ondo da. Orduan, 8ko txikian, beste bat aukeratuko eta, behitu, Mikel Goirien aukeratu dut, taketekoa. Horreri esleitu, eta vale, puntu erantzunetan Julen Arzanegi.
Vale.
Vale. Ado zaude?
Ado zaude.
Venga. Ibai Amillategiren gara joango gara, Lore Lili Bertzola eta 10ko txikian bere izango da puntuaziorik handiena, lortuko duena.
Ea ba.
Eta gero ditugu bakarkakoak, eta bakarkakoetan bi aukeratu behar, ezta?
Bai, hala da.
Eta hor bertan, bueno, Ander Uzelairen alde egingo dugu, gure ezkerraldeko bertsolari handi, eta Durangaldeko Pago Lerdena, Gorka Pagona Barraga. Eta, eta irabazlea behintzat gure aldetik edo hemen irratitik eta Gorka jotzen dugu. Eta bai, jada hor, osatu dugu gure kiniela.
Hola da, bai. Hor, estrategia bat baino gehiago dago, batzuk uste dute, ba, eurentzat favoritoa direnak edo ondoan ibiliko direna uste dutenak, ba, bakarka jartzen dituzte, beste batzuk agian, bueno, ikusi dugu kasu batzuetan, agian 8ko nagusietan eta 10ko txikietan tarteak handiagoa direla, puntu erantzuna ondo egitea ere asko baloratzen da, eta hor tarte handiak egin daitezke, orduan hor, bakoitza joka dezala nahi duen bezala, eta ikus dezala ia zer komeni den, eta ea, ea.
Eta helburua, nolabait ere, bueno, bertsolaritzari beste dimentsio bat ematea, plazak eta handitzea, eta sare sozialetan eto, bueno, aplikazio dalako hauetan ere bere bidea egitea.
Bai, bai, buke helburu gizan, bueno, ondo pasatzez gen, jarri genuen ere, bolako bultzada tematea txapelketei, agian lurraldeko Euskal Herriko badakigu ez duela propandari behar, laburtetik ben mundu guztia bihurtzen delako bertsozalea, baina agian lurraldetako txapelketa hauek, ba, sustatzeko eta edatzeko modu bat izuntzekela uste genuen. Demagun, ba, bildu ingurutik agian silaba eskat urrun gelditzen zego, baina honek bat izu aitzake bat jarraitzeko, emaitzak, lekuak, bertsolariak, non kantatu duen, bueno, pixkate aitzake horretan ibiltzeko, eta irutzen zego hori, ba, denuntza dela ondura garri, eta pixkat ideia horretan aurrera egin gaiko genuen.
Ba, plazer handia, benetan be, Kerman, dia azalako ze proiektu ederra plazaratzegatik. Espero dugu bada, segida luzea izatea eta gozatze eta gozaraztea. Ba, puntuazioen demarik ez bada, ba, bintzate ariketarik onena zeinek egin duen aukeratzeko. Hor, kuadriak ero izango du, zer apostatu, afaria, edo tragoa, edo bestelakoa.
Bai, bakoitzak ikus dutzala, zer nola parte hartu nahi duen, eta bakoitzak bere kuadrian, bakin dutzala nahi duen, baina bai. Ja, ondo pasatzen dugun denon elkarrekin eta aurrera segitzen duen.
Horize, txapela aplikazioa gurean Kerman Díazen eskutik. Mila esker eta viva el verso! Bizkaiko txapelketan ari garen honetan hirugarren kanporaketa Ortuellan izango dugu urriaren 16an eta Gorbea aretoan sarrerak eskuragarri daude jada bertsosarrera.eu satarian hirugarren kanporaketa zapatuan bertan eta arratsaldeko 5etan kantuan seikotea Aziralzedo Garrikoitze Sarriugarte Julen Ibarguen Goitia, zelango abizen ederra, Mikel Ratola Zaperu Bidal eta Txaber Altube izango dugu zeikotea. Zaioaren irabazlea zuzen, zelkatuko da final aurrekoetara eta bestek, ba, puntuazioaren arabera, izango dute, bai, izango ere horretarako aukera tenorea eta ai, txanda pasa egin beharko batzuek eta. Hoiek, akordoen izan, urriaren 16an, Ortuellan, Gorbea, aretoan dugu hirugarren kanporaketa, Bizkaiko bertsolari txapelketan.
Nafarroako bertsolari txapelketa 2021 urriaren 2tik azaroaren 28ra Izaba, Tafalla, Zangotza, Donezebe, Altsasu, Berriozar, Leitza eta Iruña. Informazio guztia irubebikoitza.bertsozale.eu satarian. Antolatzailea Nafarroako Bertsozale Elkartea, Bilbo Hiria Irratiaren laguntzarekin.
Eta hortzu duzue lagunok bertso sale potosikotiko depresibo maikiok Oskar Estanga bertzolari eta musikariak ondutako sintonia. Nafarroako bertzolari txapelketak erabiliko duena. Sintonia horrek Nafarroako 7 doinu ditu gordeak eta horien gaineak interpretazio propio egin du Estangak. Zelan ez, bertzolaria beti libre. Eta Nafarroan garen honetan izan zen izan dira bai saio batzuk eta kanporaketa batzuk jokatu diren honetan Izaban izango dugu lehenengo geldialdia eta bertan Eneko Fernandez nagusitu zen. Azaroaren baten eta Altsasun jokatuko den final aurrekorako txartela lortu dira da Lesakako bertsolari handiak. 100 lagun inguru bildu ziren Izabako zineman. Txaketa, bufanda eta bestelakoan lagun, zelan ez, 2021 Nafarroako bertsolari txapelketari hasiera emateko. Sei bertsolari izan ziren taula gainean Julen Zelaieta, ai, Nafarroako txapeldun izandakoa eta Eneko Fernandez, Idoia Garranizo, Altsasugarre Gaztea, Patxi Castillo, Aitor Irastortza eta Endika Legarra, eta Arka Alaitze Errekondok egin zituen gai jartzaile lanak. Eta pare bat, ariketa ekarri ditugu guk Izaban izan zen kanporaketa horretatik. Azteko eta bate 8ko txikiko ariketan izango ditugu entzungai. Idoia Garranizo, Altsasugarre Gaztea eta Eneko Fernandez Lesakar Gaztea.
Eneko eta Idoia kartzelatik ies egiteko tunela egin duzuen eta iesaldia hasi duzuen. Eneko, Idoia klaustrofobia arazoak sumatzen hasia.
Garbi genuen plana, garbi teoria, pentsatuaz genula alako zoria, eriotza motibo da klaustrofobia, merkeatera behar zaizu ilobia, merkeatera behar zaizu ilobia.
Naiz guk kartzelatik egin egun hanka, egin dezagun berriz barrotekin talka. Sentitzen dut benetan joeneko barka, baina somatzen hasi naiz arnasa falta, baina somatzen hasi naiz arnasa falta.
Ito larrian dabil ta arnasten fuerte, abentura etzaio aterako merke. Naizta kartzela gehiago ezin diren bete, ni banoa eta zu itzuli zaitezke, ni banoa eta zu itzuli zaitezke.
Ez ez zatoz nirekin, zer da hau ba broma. Ez gara bisibili honetan gizona. Eta okurritu zaito soideia ona. Artzea geneukala zeo bibonbona. Artzea geneukala zeo bibonbona.
Horrakoak pasatu oi dira sarritan. Nizorion txunago tazu berrizkinkan, aserrea nabari dut zure kritikan. Igandean etorri ninteke bisitan, igandean etorri ninteke bisitan.
Berriz ez dut probatu nahi bertako sofa, baina aiplan honekin gaude biok jota. Zora biatzen hasi naiz egin dut oka, igual egin beharko duzu boka oka, igual egin beharko duzu boka oka.
Eta hortze izan dugu entzun gai Idoia Granizoaren lana. Benetan lana txukun egin zuen bertzolari altzazuarrak. Nez eta puntu erantzunetan trabatu eta, baina puntuazioan gora egin zuen batez ere 8ko txiki eta 10ko txikiko ariketan. Bai, gozatu beharrekoa. Eta hurrengo urteetan be emango du bai zerezana Idoia Granizo Uribarrena. Eta Neko Fernandez goitik jo zuen bai ariketa guztietan. Bai. Oraingoan bada Endika Legarraren ariketa entzungo dugu Kartzelako lanean izango dugu Endika Legarra bigarren sailkatu zen bertsolaria 315 puntu eta erdi bilduta Enekok baino 32 puntu gutxiagorekin. Bakarkako lanean entzungo dugu orain Endika puntu erantzun eder eleganteak eta Kartzelako lan txukuna gozatu eta bejondezula.
Endika hauxe duzu lehendabiziko puntua.
Gasolioa gero ta garestiago.
Eta bidaiatzea zailagoa dago. Ezin dugu horrela jarraitu luzaro. Nik behintzat bizikletan joatea nahiago.
Eta bigarrena,
kotxe elektrikoa da etorkizuna.
Hori dugu bederen esaten zaiguna, baina niretzat ez da oso ezaguna. Gutxiago ibiltzea da egin behar duguna.
Eta Endika hauxe duzun, bibertxo nahi duzun doinu eta neurrian kantatzeko gaia. Etzen nuen uste, baino denek entzun dute. Une zaila izan da zuretzat.
Semearekin parkera joan naiz. Hori baitzuen desio. Taba batean beste aur bati ostikoa eman dio. Ostikoa eman dio. Bere aurrean batean jarri naiz hortxe, kopeta ilun serio, eta oiuka asinatzaio, ai ama zer remedio, ze hanka sartze dedio, esan baitiot seme ez duzu ezertarako balio. Esan baitiot seme ez duzu ezertarako balio. Batean guri begira, hor gelditu da parkea, oso laburra izan da negarrez, bera asteko tartea, bera asteko tartea. Eta biontzat izan da berez, egin dudana kaltea, damutzen naizta egia esan, behar dut hautxe esatea, hau darremanen artea, eguneroko ikaskuntza da, aita ona izatea. Eguneroko ikaskuntza da, aita ona izatea.
Izaban, beraz, Eneko Fernandez Maritzalarrek lortu zuen puntu gehien biltzea, 357 puntu. Hendik Alegarra bigarren 315 puntu eta erdirekin, eta Julen Zelai eta hirugarren egin zuen 305 punturekin eta. Gerora, urrengo astean izan genuen bestelako saiorik eta bertan, Eneko Lazkosek eskuratu zuen final aurrekoetarako sailkapena. Etzen ez, sorpresarik izan eta azaroaren seian Berriozarren izango den bigarren final aurrekorako txartela eskuratu du bertzolari Etxarri Aranaztarrak. 150 lagun bildu ziren Tafaiako kultur etzean saioa bertatik bertara ikusteko eta 357 puntu eta erdirekin Eneko Fernandezek aurreko astea baino 10 puntu gehiagorekin izan zen Eneko Lazkos garaile, saioa Alkaiza bigarren 356 punturekin erne puntu bat eta erdi gutxiago baina eta 350 eta erdirekin gure Erika Lagoma hor gertu bai gutxi falta data. Laugarren egin zuen Alasne Untzalo, ja da 320rekin 30 punturen bueltan urrun ekin ezapiain 5garren 316rekin eta Urko Gartzia 262 puntu bildu zituen. Eta urrengo horiketa izan zen. Izan ere aste horretan bertan Joanes Ilarregik Zangotzako final laurdena irabazi zuen eta final aurrekoetarako sailkatzea lortu zuen Leitzako bertsolariak. Eneko Lazkosek aurreko egunean eta Eneko Fernandezek aste bat lehenago egin bezala. Zangotzako Carmenek auditorian izan zen ekitaldian. Bertane, Joanes Ilarregik 459 puntu bildu zituen, finale laurdenik eta eskasena puntuazio hori dagokionez bederen, Sabat Ilarregik, anaiak beraz, 354 puntu eta erdirekin, 4 puntu eta erdi gutxiago, Sarei Robles 3. 329rekin, eta Xavier Silveira, sorpresa, 4. 328 punturekin, erne, finale erdiak eta urrun izan ditzakeelako gure Xavier Silveira Etxebarria handiak. Mikel Lasarte izan zen 5. 314rekin, eta Oier Lakuntzak, 6. egin zuen 300 puntu eta erdirekin. Eta azken final laurdena Donesteben izango da, bai, larun batarekin batera. Malerrekako herria jakosoako baitu, faseko azken saio herriko zineman, arratzaldeko bost eta erdietan. Irabazleak zuzenean eskuratuko du zailkapenerako fasea, eta urrengoak puntuazioaren arabera ibigon beharko. Kantuan Julio Soto, Josu Sanjurjo, Iker Gorosterrazu, Ekain Alegre, Egoitze Gorosterrazu, eta Sahats Aleman izango dira. Ai, oie guztiak, izango ditugu Potxo Irratzaioan datorren astean. Dagoeneko, Eneko Fernandez, Eneko Laskosek eta Joanes Iarregik lortu dute final aurrekorako txartela. Eta hortxe, hau bai sintonia, Ibon, hau bai sintonia, hau bai sintonia martxosoa. Entzuleak zertako eserit egon, zutik eta kantau, izan ere, xutik taldeak egina data. Emon egurri bon, emon volumena igo. Babai, hau ze da gure silabaren sintonia xutik taldeak egina, eta izen ona duen taldea den horretan bai xutik. Kantatu beharko eta dantzatu beharreko sintonia dugu. Behar genuen alako sintoniarik eta. Silaban eta gure ekialde urrunean joan dira joan kanporaketak eta gertu dugu final aurrekoa. Irailaren 18an makean izan zen saioan maian etzoperena garaile. Irailaren 25an muskildin mirene artetxe. Urriaren bian hiriburun patxi hiri arte izan zen punturi gehien bildu zituena. Eta urriaren 9an gabadin, saio elegante ederra, eh? Ametsar zaiuz lehenengo, Odei Barroso bigarren, Maili Sarasua hirugarren. Eta horiek guztiak eta beste asko zelkatu dira jada bigarren saio edo semifinaletarako. Eta Silaba 2021 iritsi da final aitzinekoetara. Asteburu honetan, larun bat honetan du lehenengo saioa, Maulen. Irailaren 18an makean abiatu zen Silaba 2021 bertsulari txapelketa eta urriaren 16an iritziko da Maulera lehen finala itzineko saioa. Maule baitia gelan ospatuko da arratzaldeko bostetan eta sarrerak bertan izango dira salgai. Oiana Larrandabururen aurkezlearen eskutik larun bateko saioan kantaria arituko diren zelkotea. Honako zea, Amets Arzaiuz, Maian Etxoperena, Maili Sarasua, Aitor Zerbier, Kerman Diaz eta Carlos Aizpurua. Zaiorako sartzeak egunean bertan eskuratu ahal izango dira arratzaleko lauretatik aurrera, Maule baita gelan. Bertan finalerako sarrerak ere izango dira salgai. Zaiora sartzeko, Osasun ziurtagiria eskatuko da. Beraz eta COVID protokoloak kontuak eta frantses estatuaren eskakizunak. Hoiek guztiak eta gehiago ekarriko ditugu gurean Potxo Irratzaioan. Akorduan izan Silaba 2021 final aitzinekoetara iritsi da. Lehenengo saioa zapatuan Maulen.
Bilbo hiria. Hizkuntza, kultura eta herria.
Eta aspaliko partez, badugu bai eduki ere agenda proposamenena eta bertan bai proposamena sumea baina indartzua dene honetan hartu boligrafoa para zaitezte bada egutegiaren aurrean eta hasi boligrafo gorriaren indarraz apuntatzen eta erreserbatzen honako datok. Bihar bertan itzordua katu berdearen, Lisboako katu berdea, baina hori gerora ekarriko digu Lutxo egiak. Eta oraingoan ninau bestelako bide batera eramango zaituztet. Urriaren 17an eta Domekarekin batera Mentxakane baserrian bertso baskaria izango dugu. Urdulizeko Mentxakane baserrian. Kantari Taket bertso eskola, Pirata bertso eskola eta Potojorran. Taketen partez Ibon Larrazabal eta Mikel Goiriena eta Piratak Plentzia Gorliz eta Lemoizko Bertzo Eskolaren partetik Jon Etxebarria, Txontxe eta Maialen Markaida. Potojorraneko lagunak Mikel Galartza eta Ana Pikaio izango dira. Akordoen izan Urdulizeko Mentzakane baserrian urriaren 17an. Bertan izango dugu indabazurik, txarripatak, karakolak, tripakin kasolak, ardoa, ogi eta azkenburukoa eta akordoen izan. Begetentzako ere badago menua. Begeta eta Son Goku guztiak dauz gonbidatuta gurean 15 euroko kontuan eta erduze, telefono honetan apuntau ba. 6-8-8-8-4-4-5-5-4 Berriro esango da 6-8-8-8-4-4-5-4 Ez zaizu edamutuko. Bertso orgiastikoa igandean, urriaren 17an, Urdulizeko Mentzakane baserrian. Eta oraingoan bestelako tarte bat, ezta? Ibon, telefonora joango gara. Zain dugu Lutxo Egia. Eta gure potxo irratzaio honetan beti ere agendak badu bere indarra eta gaurko ningo dugu agenda proposamen berezia. Berezia bada bira kulturre gunebra joango garelako eta bertan badugu performance gile, kultur gile, tiratzaile handia, idazle eta kultura aizatzen eta uspotzen ibilitzen den Lutxo Egia bestaldean. Ondotorri?
Eskerrik asko, eskerrik asko, zemuz.
Ondo, hemen bertzo prosa artean eta tartean potxoak eta ankaluseak diren honetan, bada ikusi berri dugu birako kulturgune horretan, aldezarrean duzuen kulturgune handi horretan, baduzuela ekimen berezi bat, Lisboako Katu Berdea, eta bertan bertzo saioak antolatu dituzuela.
Bai, berez, bueno, Lisboako Katu Berdea izango da biran emetik aurrera bertzotarako espazio bat. Orduan, orain abiatuko gara, urrian, eta baina bueno, jarraituko dugu.
Urrian eta urriaren 14an inzuzen be, atzaldeko 7 eta erdietan bertsozaio zuria. Koloreetan eta zer dela eta kolore amalgama hori?
Ba, bueno, arrazoia da, hori da Oihana Bartraren herrika da. Ta bueno, ez genekien zelan antolatu ba bertsozaioa eta gogoratu ginen Kieflowski zinemagiarekin, eta orduan geube pentsatu genuen, bueno, ba, trilogia bat, hiru kolore. Eta orduan urrian, azaroan, abenduan saio bana antolatu dugu, eta, bueno, ba, bakoitzak kolore bat. Eta lehendabizikoak zuria.
Ba, adi egon barko gara bada hilabete hauek ekarriko duten horretara. Eta kolore zuri honetan, Igor Elortza, Oihana Iguaran eta Sustraie Kolina izango dira kantuan, Idoia Anzorandiaren aginduetara. Zuri koloreak ba aldu bertzolarien aukeraketarekin zerikusirik? Ala, hausaz.
Ez, aukeraketa gugeok egin dugu, jakina Oihanaren gomendioi jarraiki. Eta ez, bertso jartzailek aukeratu dute euren kolorie. Eta Idoiak zuria, dakite zer ekarriko duen.
Biran izango dugu aukera beraz, ostegunarekin batera urriaren 14an eta arratzaldeko 7 eta erdietan 5 euroko sarreran eta 3 euro soldatabakoak eta birakideak izanekoak. Erreserbak ere programazio abira@gmail.com elbidean egin beharko, ezta?
Bai, 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 eta ja, bueno, ba, martzan gabiltza, eta bai, bai, reserva pillo egiten handi dira, beraz, bueno, ba, bihar zaio jendetsu izango da. Baina, bueno, haindik aukera dago, reserva itxeko.
Beraz, eta animatu hemendik eta gure poto kume, eta poto gizon emakume handi horiek, eta joatea, bada, bira kulturgunera, bertan, irukote handie, osatuko baitu bertso jaialdien mundiala, Idoia Anzorandiaren aginduetara. Lisboako Katu Berdean, bertso saio, zuria Sustrai Kolina, Oihana Iguaran eta Igor Elortza. Eta horretarako, eskerrik asko Lutxo Egia, ez gara urrun ibiliko eta deituko dizugu bai, deitu ere azaroan eta abenduan. Lisboak Katu Berdea duelako.
Ba, estimatuta, eta, bueno, gure berri izango duzu ez, gainera, bueno, azaroko eta benduko saioak, batez ere azarokoa berez izango da, ze gure bosgarren urte mugaren baitan egingo dugu, eta egingo dugu, bueno, hain dela bos urte egin gendun justo sasoi hartan saio musikatu bat, eta orduan egingo dugu horren remakea.
Bueno. Adi egon beharko, eta ekarriko ditugu ekarri ere lapurtutako kantuak gure potxo irratzaio honetara. Eskerrik asko Lutxo, eta Viva el Verso!
Viva el Verso! Zaiua Zapata! Eskerrik asko Oslan! Aur!
Aur! Eta horrela, heldu zaigu bai agur esateko tenorea gauza on guztiek akabera behar duten honetan be, gure potxo irratzaio honenak ere bai, egin du, bereak egin du. 2021-2022 ikastaroaren aurreneko kolpea duzue, aurreneko bala mingainean eta espero gozagarri izan izatea. Badagu be, sufritu tartean baina gozatu ere gozatzen dugu mikrofonaren aurrean eta ez eta teknologiarekin kolpe batzuk eduki, krotzet eta batzuk emon horreri ordenadoreari saiatu gara eta lortu dugu bada saioa zaleratzea. Bai, arroza sarearen bidez gozatuko dugu, gozatu ere. Gaurko aribili gara Bizkaiaren txapelketaren nondik norakoak aztertzen Gorka Pagona Barraga, Ibon Ajuria Gojeaskoa, biba zuek zuzenean final aurrekoetara zailkatuak izango zare, izan zareten horiek eta Nafarroko txapelketan be, bada alakorik ezta, Eneko Fernandez, Eneko Laskos eta Joanez Ilarregi gebe lortu baitute zailkatzea urrengo faserako eta semifinalak beha bian dira Siraban. Beraz, oie guztiak eta txokolate bero batekin eta irentziko ditugu datorren potxo irratza joan izango dugu bai jana eta edana lorioz. Bilburia.web webunean ari gara, 96.0 dialean Bilburia irratian eta hautxe hause izan duzue, potxo irratzaioa. Ibon Burgoa zeinu teknikari lanetan ibilidaren ondarroko lantzoiari eskarrik asko. Eta ni neu berlantzi bar guren goitia bada prosak lagun zaitzala, Viva el Verso.